Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova, 8:30. Dobar dan i dobrodošli u prvu specijalnu emisiju u toku referenduma. U toku je referendum o promeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Pitanje na koje se traži odgovor građana glasi: da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? Šta to pitanje podrazumeva i koliki je značaj uspeha referenduma? Kako protiče glasanje u Srbiji, čućemo od naših reportera. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo i članovi radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava Republike Srbije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Dobar dan i hvala na pozivu.
O čemu zapravo građani danas odlučuju na referendumu, a o čemu ne?
Pre svega želim da napomenem još jednom ovakvom referendumskom danu da građani odlučuju isključivo o delu Ustava koji se odnosi na pravosuđe, odnosno onom delu Ustava koji se odnosi na sudsku vlast i na tužilaštvo. Mnogo je u proteklom vremenu, naročito u posljednjih mjeseci i po dana, kolalo priča u javnosti da će ovaj referendum, odnosno da se odnosi na nešto drugo kao što je preambula, obavezna vakcinacija i sve te slične teme koje tište naše društvo. Opet ponavljamo, ne, ovaj referendum se isključivo odnosi na oblast koja reguliše pravosuđe, sudsku vlast, tužilaštvo i veoma je bitan za našu zemlju jer se tiče razvitka vladavine prava u našoj zemlji, što bi trebalo da bude interes svih.
Gospodine Đorđeviću.
Pa znate šta, mogu samo da se složim s ovim što je kolega rekao. Postoji čitav niz pitanja u kojima se zaista priča na jedan, da kažem, neinformisan ili možda čak i namerno maliciozan način. Naime, priča se o tome da zavisnosti od ishoda ovog referenduma su veće ili manje šanse da bude organizovan neki drugi referendum. Pričalo se zaista puno o tome da li se ovaj referendum odnosi na pitanja ljudskih prava, statusa Kosova i Metohije i tako dalje. Čak i bilo i nekih, da kažemo, potpuno neverovatnih teorija na tu temu da može da se poturi neki drugi akt pa da se u posljednjem trenutku izvrši zamena. To su sve potpune besmislice. Građani moraju da znaju da se ovaj referendum odnosi isključivo na pravosuđe i na stvaranje jedne zdrave osnove za kasniju zakonsku reformu koja će dovesti do toga da imamo nezavisnije, efikasnije i depolitizovanije pravosuđe.
Kako ponuđena rešenja iz ustavnih amandmana omogućavaju depolitizaciju pravosuđa, gospodine Staniću?
Od usvajanja Ustava Republike Srbije iz 2006. godine postale su mnoge kritike uopšte kada se tiče o različitim rešenjima u tom ustavu, a posebno su kritike bile snažne kada je reč o sudskoj grani vlasti, odnosno tužilaštvu. One su se ticale pre svega nedozvoljeno velikog uticaja politike na sudsku granu vlasti i tužilaštvo, pogotovo na sudsku granu vlasti, kao i tog takozvanog probnog mandata, trogodišnjeg mandata na koji se bira neko lice koje se prvi put bira za vršenje sudijske funkcije. Upravo ovim amandmanima se postižu dva cilja. Prvi cilj je upravo uklanjanje tog probnog trogodišnjeg mandata, dok je drugi cilj kroz rješenje ovim amandmanima da se politika definitivno udalji i otkloni, odnosno njen uticaj iz pravosudnog sistema naše zemlje, jer, ponavljam, izvršna funkcija državne vlasti, zakonodavna funkcija državne vlasti su političke funkcije, dok je sudska funkcija državne vlasti, sudska grana vlasti stručna funkcija. Zbog toga je bitno da o stručnoj funkciji, odnosno grani vlasti, odlučuju pre svega stručnjaci, jer oni imaju potrebna znanja i potrebna iskustva da bi na pravilan način mogli taj svoj zadatak da izvrše.
Da li su, gospodine Đorđeviću, predložene promene najbolji način da se pravosuđe izoluje od partijskih uticaja? I na koji način?
Moj odgovor kratak je da. U okviru postupka pisanja tih amandmana mi smo se morali kretati u granicama nečega što je u trenutnom situaciji našoj zemlji moguće sa jedne strane, a sa druge strane morali smo imati u vidu sve specifičnosti našeg društva, naše države, našeg razvoja demokratskog i političkog i dostignutog nivoa demokratske političke kulture, te u skladu sa time napraviti ne najbolja rešenja, što se kaže laboratorijski, koja bi na papiru bila najbolja, nego ona koja bi najbolje mogla da se implementiraju u našoj zemlji. U skladu sa time treba naglasiti nešto što građani moraju da znaju, da se mi, ako ovaj referendum, nadam se, bude uspešan u smislu da prevagne ono da i za, da se mi nećemo sutra probuditi naprasno u nekoj odjednom potpuno sređenoj državi u tom domenu pravosuđa i u tom smislu o kome danas govorimo, jer ova ustavna rješenja, iako su jako kvalitetna, nisu nekakav čarobni štapić. Ovo je jedna zdrava osnova koja je neophodna da bi se radilo dalje. I građani moraju da znaju da ukoliko podrže ove ustavne amandmane, one otvaraju vrat jednom procesu koji vodi boljitku. Ukoliko ih ne podrže, oni se zalažu za ostanak onoga kako je sada, za ostanak statusa quo.
Idemo u Republičku izbornu komisiju. Otvoreno je 8.179.000 biračkih mesta, od čega 29 u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i 10 u inostranstvu. U RIK-u je naša Nataša Aćimović. Nataša, da li se u ovom trenutku zna kolika je izlaznost do sada?
Za sada se ne zna, evo upravo smo dobili informaciju da je promenjen plan, dakle trebalo je u 10 časova da nam se obrati predsjednik izborne komisije Vladimir Dimitrijević, koji bi nam rekao kako protiče referendum od jutros u 7, međutim pomereno je sve to na 11 časova, pa će dakle prvi presek biti napravljen za taj termin i tada ćemo znati kakva je izlaznost. Inače u biračkom spisku je oko 6,5 miliona građana, kao što znamo, neki su važeći Ustav Srbije podržali na prethodnom referendumu, ali velikom broju građana ovo će biti prvi referendum. Oni koji će danas izaći na glasačka mesta sa da i ne odgovaraju na pitanje da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije. Da podsjetimo, glasači sa Kosova i Metohije, budući da Priština nije dopustila Srbima da glasaju na referendumu, svoje pravo mogu da iskoriste na biračkim mestima u 4 grada u centralnoj Srbiji, Kuršumlije, Raške, Novom Pazaru i Vranju. RIK je odredio i 10 glasačkih mesta u inostranstvu. I ono što je novina po novom zakonu o referendumu je ukidanje cenzusa od polovine upisanih u birački spisak za uspešno sproveden referendum. I ovaj proces, kao i prethodni, kada su bili izbori, se održava u vreme pandemije, pa je stoga RIK naložio biračkim odborima sprovođenje epidemioloških mera koje između ostalog podrazumevaju dezinfekciju glasačkih mesta. Distanca i maske se takođe podrazumevaju, tako da i ovde u Skupštini Srbije, gde se mi nalazimo i gde pratimo aktivnosti Republičke izborne komisije. Eto, toliko za ovo javljanje, pa se čujemo u nastavku programa i u našim informativnim emisijama.
Hvala, čuli ste našeg reportera Natašu Aćimović. A kako protiče glasanje u mesnoj zajednici Terazije u Beogradu, čućemo od reportera Ivanke Joksimović.
Biračko mesto broj 37 koje se nalazi u mesnoj zajednici Terazije otvoreno je na vreme u 7 časova. U birački spisak ovde je upisano 756 građana, a do 10 sati glasalo je 15 birača, uglavnom starije dobi, prema rečima predsjednice biračkog mesta Jelene Tomčić. Ona je istakla i da sve protiče u najvećem mogućem redu, a ono što sam mogla da vidim jeste da se poštuju i epidemiološke mere kada je reč o nošenju maske. U mesnoj zajednici Terazije 45 nalazi se još jedno biračko mesto, broj 39, gde je upisano 618 birača, a do sada je glasalo petoro. Na oba biračka mesta, 37 i 39, građani će moći da glasaju do 20 sati.
Hvala Ivanki Joksimović, sada idemo na Kosovo i Metohiju. Veliki broj građana u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji okupio se jutros u 8 časova na biračkim mestima gde inače glasaju, pokušaju da ostvare biračko pravo i glasaju na referendumu. Zatekla su ih i zatvorena biračka mesta zbog odluke Prištine da ne dozvole glasanje na referendumu u Kosovskoj Mitrovici. Ispred tehničke škole u znak protesta okupilo se više stotina Srba. Javlja naša Tanja Vujsić.
Tako je, u severnom delu Kosovske Mitrovice okupljenim građanima se obratio i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je pročitao zaključke 4 gradonačelnika opština sa severa i najavio da ukoliko se ne bude omogućilo glasanje 3. aprila, podsjetiću, to su takođe izbori koje je raspisao Beograd, da će se uvesti recipročne mere, s tim što nije rekao o kakvom reciprocitetu se radi, rekao je samo da će se to vidjeti i čuti 3. aprila. Inače sve je proteklo mirno, kosovska policija je pojačala svoje prisustvo na domak srpskih sredina, a po odluci koju je kasno sinoć donela Republička izborna komisija, svi građani sa Kosova i Metohije koji žele da glasaju na referendumu moći će to da urade u 4 opštine u užoj Srbiji, dakle moći će da glasaju i u Novom Pazaru, i u Raškoj, u Kuršumliji i u Vranju.
A čuli ste Tanju Vujsića, gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo i članovi radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava Republike Srbije. Govorili ste na početku emisije o tome o čemu građani danas odlučuju na referendumu, a o čemu ne. Zbog čega je zapravo važno da građani u što većem broju izađu na referendum?
Veoma je važno zato što time Srbija kao društvo, naše društvo šalje jasnu sliku cijelome svetu i na taj način se legitimiše da je prosto privržena i da zna i da želi da koristi demokratske institute koji našim građanima stoje na raspolaganju. Ja sam u jednom intervju i rekao da je bez obzira kakav rezultat ovog referenduma bio izuzetno važno da se postigne visoka izlaznost jer time šaljemo jasnu poruku. Ono što je veliki problem je na što smo ukazivali tokom ih nekoliko mjeseci što se nažalost u sve ovo isuviše uključila politika. I imam neki osjećaj da je dobrom delu građana ovo pitanje umjesto da bude približeno i da se shvati taj državni značaj ovoga pitanja, ovo je državno pitanje, pravno pitanje iznad politike, iznad svih političkih stranaka, iznad vlasti, iznad opozicije. Umjesto toga prosto akteri na političkoj sceni su možda vidjeli, ja nisam političar, kolega Đorđević također nije političar, oni su možda vidjeli neki svoj interes imajući u vidu približavanje tih parlamentarnih izbora i umjesto da se koncentrišemo na približavanje rješenja, da građani shvate o čemu se ovdje zaista radi. Mi smo često gostovali pa smo morali da objašnjamo neke stvari koje su, ajde kažemo, parapolitičke, političke, da se branimo od nekih napada koji su potpuno neosnovani i jako nam je žao zbog toga. Ponavljamo vašim slušalcima, radi se o jednom veoma važnom pitanju za našu zemlju, jer upravo ovakvim ustavnim amandmanima, ovakvim ustavnim rješenjima, to je, kako bih slikovito rekao, lična karta jedne države. Jedna krvna slika jedne države i nama je valjda svima u interesu bez obzira da li je neko apolitičan, da li je na poziciji, u opoziciji, u interesu je da naša zemlja ide napred. Tako da to je nešto što sada imajući u vidu i vaše reportera koja je izjavila da je izlaznost niska na tom biračkom mjestu na Terazijama, nešto što nas ne raduje i nadamo se da će se u kraju dana to promijeniti.
Ja bih se nadovezao sa nekoliko reči na ovo što je kolega Stanić rekao, malo možda u odbranu građana, da tako kažemo na neki način. Naime, ima ovdje nekoliko stvari o kojima treba voditi računa. Prvo je da je sama priroda ovog referenduma, to jest materije o kojoj se na referendumu odlučuje, vrlo stručna, vrlo specifična i na izvestan način je to greška Ustava iz 2006. godine što je stavio obavezu da se ovakvoj materiji koja jeste jako važna za građane, tu nema nikakve sumnje, ali je veoma stručna, da građani moraju o tome da se izjašnjavaju. Naime, kada kažem da je stručna, tu nije pitanje ni, da kažem, opšteg obrazovanja, niti kulture pojedinca, već prosto jednog uskog profesionalnog usmeravanja. Vidite, ja kao konstitucionalista, ustavni pravnik i neko ko je na ovome radio, naravno mogu sve da razumem, ali kada bi mene neko pitao nešto analogno iz medicine ili iz tehničkih nauka, bih imao veliki problem to da shvatim. E sada, kada tome dodate jednu drugu okolnost, a to je da smo mi kao društvo, nažalost, i dalje, a opet što nije čudno za jednu postsocijalističku zemlju, i dalje u procesu tog demokratskog sazrevanja, kod nas se javljaju velike političke ostrašćenosti, velika politička polarizacija kada je o bilo kakvom pitanju reč. I vi sada pogledajte, imate jedno vrlo stručno pitanje i imate takvu, da kažem, političku, upotrebio bih izraz koje je dr. Stanić rekao, krvnu sliku jednog društva koje je sklono tim ekstremnim stavovima, bili ovakvi ili onakvi, onda možete dobiti, kao što se ovdje donekle desilo, jednu priličnu konfuziju. Mi smo pokušavali iz ugla struke da objasnimo građanima o čemu se ovdje zapravo konkretno radi, međutim, svjesni smo toga da bi za potpuno razumevanje ove materije bilo neophodno da je neko pravnik i da je čak na neki način i makar delom svoje karijere usmeren na pitanja ustavnog prava. Ako svemu tome...
Da li je održano niz debatnih emisija sa detaljnim objašnjenjima šta ove promjene znače i koliko će doprineti vladavini prava i nezavisnosti pravosuđa i samostalnosti tužilaštva i na našem programu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u?
Jeste, zaista. I tu bih voleo da kažem nešto što je u ovom celom smislu i jedna dobra stvar, jedan istorijski pomak, to je da ovaj put mi imamo jedan zaista transparentan proces. Pogledajte, mi danas odlučujemo, to jest građani Srbije imaju priliku da neposredno odlučuju o izmenama svog ustava. Zapitajte se 2006. godine kada je donet važeći ustav. Da li znate uopšte ko je pisao taj ustav? Ne znate, možda ste čuli po nekim kuloarima neke spekulacije na tu
i
temu.
I nije bilo javne rasprave za razliku od...
Da,
ove
tako.
Situacije
ni
sada.
90. godine. Vi ste imali sada radnu grupu, ljude koji su stali iz ovih rješenja svojim imenom i prezimenom. Imate ljude
kao
koji su učestvovali.
Kao i sudije i tužioce.
Upravo sam to želao sada. To su ljudi koji su bili snažno protiv prethodnih predloga i sada se u jednom vrlo konstruktivnom dijalogu su se iskristalisala rješenja koje su prihvatljiva svima. I prosto ne bi trebalo onda nekako, ovo će biti važno i ova izlaznost je važna, uprkos tome što cenzus ne postoji od 2006. i što bi hipotetički referendum uspio da izađe jedan čovjek i da glasa za, ali važno je da pokažemo da ne nasedamo više na te, da kažem, sitne političke trikove, da pokažemo da ovo jeste pitanje koje značuje za sve nas, jer vidite, svi mi kad odemo, kad imamo posla sa pravosudnim sistemom, vidimo da neke stvari ne funkcionišu najbolje. Mislim da treba da se pomerimo i da pokažemo odgovornost da napravimo jedan korak u pravom pravcu.
Evo, ja bih se složio u svemu što je rekao moj uvaženi prijatelj i kolega dr. Đorđević i samo bih dodao, imajući u vidu taj izborni prag, odnosno čuveni cenzus, to je jedno od pitanja koje se uporno građanima negde, tako da kažem, postavlja, da ne kažem podmeće, i ističe se da je cenzus ukinut praktično sada sa novim zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi. To naprosto nije istina. Cenzus, izborni prag, je ukinut već ustavom od 2006. godine. I onda praktično u tim nekim stručnim emisijama, javnim debatama, mi trošimo energiju, umjesto da pređemo na suštinu stvari, mi trošimo energiju objašnjavajući neke stvari koje su prosto ustavnim pravnicima jasne. Također, istakao bih zbog vaših slušalaca, postoji jedan deo javnosti, nestručne javnosti, koji naprosto komentariše neka pitanja koja su vezana za ustavno pravo. Lepo je kolega Đorđević napravio paralelu, to bi bilo kao da sada nas dvojica komentarišemo nešto što se tiče
medicine.
I onda se i tu gubi jedna energija. Onda se također kaže da je 2006. godine postignut konsenzus kada je reč o donošenju ustava, on je postignut, istina je, ali samo zbog jednog pitanja oko koga su se svi složili, a to je pitanje pitanje Kosova i Metohije.
I činjenice smo ostali bez države u tom
momentu. Tako je, i morali smo da postignemo. Tako da se povezuju neke stvari koje su zapravo nepovezive i onda se gubi ona suština na njih.
I koje
nisu
predmet današnjeg referenduma.
Tako je.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić glasao je na referendumu na biračkom mestu u dečjem vrtiću Tesla Nauka za život na Novom Beogradu. Vučić je posle glasanja izjavio kako veruje da će građani glasati za napredak demokratije, vladavinu prava i istinsku nezavisnost pravosuđa i tužilaštva. Prema njegovim rečima, promene su važne za strane investitore, kojima je pravna država jedan od ključnih faktora u odlučivanju o ulaganjima u Srbiju. Premijerka Ana Brnabić glasala u školi za dizajn u beogradskom naselju Dedinje. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić glasao je jutros na referendumu na biračkom mestu u mesnoj zajednici Dedinje u beogradskoj opštini Savski Venac. Posle glasanja Dačić je rekao kako je veoma bitno da građani izađu na referendum jer se odlučuje ko će raditi u pravosuđu. Prema njegovim rečima, ukoliko građani potvrde ustavne promene, zakonodavna izvršna vlast neće imati više ništa sa sudskom. Ministar financija Siniša Mali glasao je na biračkom mestu u Visokoj poslovnoj školi u Beogradu. Ministarka za rad Darija Kisić Tepavčević glasala u osnovnoj školi Ćirilo i Metodije, a predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor glasuje jutros u Subotici na glasačkom mestu broj 73 u naselju Nosa. 10:30, slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda U toku referenduma, koju nastavljamo za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Štark bananica 14,99. Pomoranđa u mrežici kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Ove nedelje u Dicu. Dobroslavsko meze, više vrsta 229,99. Neoplanta pizza šunka, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
To davno veše, sećam se ja. Kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam stvar.
što se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam ko ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Deset je časova 35 minuta, slušate specijalnu emisiju Radio Beograda 1 u toku referenduma. Razgovaramo o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, o čemu se danas građani izjašnjavaju na referendumu. Gosti u studiju su dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo i članovi radne grupe za izradu nacrta akta o promeni Ustava Republike Srbije, a kako protiče glasanje u Srbiji, slušamo od naših reportera. U ovom trenutku idemo u Rašku. Sa nama je Dušan Jemuović, dopisnik RTS-a. Dušane, koliko je do sada izašlih građana? Kako protiče glasanje?
Za sada nemam taj podatak koliko je izašlih građana, ali glasanje protiče mirno. Ja sam pre nekih 15 minuta stigao ovdje u Rašku. Došao sam sa rodice gdje sam propratio prolazak autobusa naših sugrađana iz Leposavića koji dolaze ovdje, koji su primorani da glasaju ovdje u Raški zato što privremene vlasti u Prištini nisu dozvolile glasanje, kao što znate. Raška je dodatno olakšala glasanje sugrađanima sa Kosmetu ustupanjem svih biračkih mesta koje se nalaze u administrativnoj liniji, ali i onih koji se nalaze u samom gradu. Tu će pravo iskoristiti sugrađani iz Vučitrna, Zubinog potoka, Zvečana, Leposavića i Kosovske Mitrovice, dakle iz najvećih lokalnih samouprava sa severa Kosmeta. Inače, sugrađani sa Kosova i Metohije mogu da iskoriste svoje biračko pravo i na 8 biračkih mjesta u Novom Pazaru, kao i 16 birališta u Raški. U Novom Pazaru će glasati sugrađani iz opština Istok, Klina, Peć, Gora, Prizren i Orahovac. Pored organizovanog prevoza primetili smo i veliki broj sugrađana sa Kosmeta koji su stigli individualnim prevozom i još uvijek pristižu ovdje. Sva birališta u pomenutoj dvije lokalne samouprave otvorena su na vrijeme i bez nepravilnosti, a ja se nalazim i u Supnju ovdje na biralištu gdje se u stvari nalaze dva biračka mjesta za naše sugrađane iz Zubinog potoka. Oni su tu stigli sa nekih 5-6 autobusa, ali se očekuje da će stići još autobusa iz te opštine. Studio.
Hvala vam, čuli ste Dušana Jemuovića, dopisnika RTS-a. Gospodine Đorđeviću, šta zapravo promene Ustava znače za svakog od nas, za svakog građanina Srbije, najjednostavnije rečeno?
Pa da, važno je nekim običnim rečima približiti građanima šta ovo zapravo za nas znači. Vidite, pre svega, kada pričamo o sudstvu, mi pričamo o integritetu, odgovornosti, o nezavisnosti. Od toga kakav nam je kadar ljudi koji rade u pravosuđu, mnogo zavisi to kako će naši postupci koji se pred tim sudovima vode da izgledaju. Vi ste do sada imali situaciju da se sudije biraju na 3 godine od strane parlamenta. Šta to znači? To znači da političari biraju sudije i javne tužioce, oročeno na mandat od 3 godine, posle čega će biti odlučeno da li oni ostaju na toj funkciji ili ne. Svi znamo u praksi šta to može da znači. i kakav pritisak to stavlja na tog sudiju koji jeste sudija, a i nije sudija, koji mora da se dokazuje, ali ne samo svojim radom, već i onima koji treba njegov izbor da potvrde, i to je nešto što prosto nije dobro. Iz tog razloga sa ovim novim rješenjima predviđa potpuna stalnost sudijske funkcije. Postojalo je u praksi čitav niz problema na koje su nam ukazivali ljudi iz struke, a koje smo se trudili ovim rješenjima da otklonimo. Naprimjer, sad imate najvišim pravnim aktom naše zemlje garantovanu potpunu nepremestivost i stalnost sudijske funkcije. Šta to opet konkretno znači? Šta se krije iza tih reči? Ukoliko sudija hipotetički danas ne radi po nekom, da kažemo, dajte, diktat je možda gruba reč, ali nekim instrukcijama koje neprimereno dobija od nekakvih faktora, on može biti kažnjen kao javni tužilac, to jest današnji zamenik javnog tužioca, tako što će biti poslat na sasvim drugi kraj naše zemlje, što bi njemu potpuno poremetilo život, a na što on faktički ne bi mogao da utiče. Znači, garancije da on u svom radu postupa savjesno i odgovorno su sada podignute na ustavni nivo. To daje mogućnost i sudijama i tužiocima da potpuno nepristrasno postupaju u postupcima, što konkretno za građane i sve nas znači veću efikasnost i više pravde. Ako pogledate javno tužilaštvo, to je isto veoma važno reći. Mi sada u 2022. godini imamo javno tužilaštvo po nekom modelu, monokratskom takozvanom modelu, koji je suštinski sovjetski model. I mi po prvi put posle Drugog svjetskog rata imamo situaciju da reformišemo javno tužilaštvo, ukidaju se takozvani zamenici javnih tužilaca koji sada svi sami postaju javni tužioci. To je veoma važno za građane, jer to podiže stepen njihove odgovornosti. Naš profesor i čovjek koji je de facto vodio radnu grupu, uvaženi profesor Vladan Petrov, jednom jako lepo rekao ovako narodski, ali meni se to vrlo dopalo, kada kaže: ja nisam više drug zamjenik, ja sam gospodin javni tužilac. Vidite, ako vi imate gospodina javnog tužioca, koji ne radi za drugoga, već koji je nosilac ovlašćenja, on ima mnogo veću odgovornost i mogućnost da mnogo savjesnije i efikasnije postupa u svojim predmetima.
Izvolite, gospodine.
Hvala vam. Ja bih se nadovezao na uvaženog kolegu Đorđevića i samo rekao ono što je on malo prije napomenuo. Ove ustavne promjene, odnosno ove ustavne amandmani su samo jedan prvi, po našem mišljenju, izuzetno kvalitetan korak ka daljem razrađivanju rješenja koji se tiču sudskog sistema u našoj zemlji u celini. Radi vaših slušalaca, jako je važno pomenuti, da bi mogli da steknu uvid u celinu, pomenuti određene kritike i da bi oni mogli da vide u stvari gdje se naša pozicija nalazi u odnosu na te kritike. Naime, jedni kažu da smo slušali diktat Venecijanske komisije, što nije istina, jer diktata u tim odnosima sa Venecijanskom komisijom nema, već se vrše odgovarajuće konsultacije, odnosno konsultativni sastanci na kojima se razmenjuju mišljenja i na kojima smo mi tražili najbolja rješenja za Srbiju, po meri Srbije, a u skladu sa uporednim ustavnim pravom. Zašto smo to činili? Odgovor je jasan. Naša zemlja je članica Saveta Evrope i mi smo članica Venecijanske komisije i potpuno je logično da najbolja iskustva iz uporednog ustavnog prava koristimo kako bismo ta iskustva mogli da prenesemo u našu zemlju. Uostalom, to u pravnoj istoriji Srbije nije strano. Naprimjer, Srpski građanski zakonik 1844. godine je donesen pod uticajem Austrijskog građanskog zakonika. To je treći građanski zakonik u svetu, u Europi sigurno, a verovatno i u svetu, i niko tada nije postavljao pitanje zbog čega se on donosi pod utjecajem Austrijskog građanskog zakonika. Jednostavno, ideje ne poznaju granice, ideje cirkulišu. Drugi kažu da nismo uvažavali mišljenje Venecijanske komisije, što također nije tačno. Kako znamo da to nije tačno? Pa samo mišljenje Venecijanske komisije kaže da smo uvažavali ta najbolja iskustva Venecijanske komisije, smo dobili pozitivno mišljenje. Uostalom, logično se samo zapitajmo, pa da nismo dobili pozitivno mišljenje, da li bismo išli u ceo ovaj proces ustavnih promjena kao država. Jedni kažu da ovakvih rješenja nema u uporednom pravu, što je zaista potpuna besmislica. Drugi opet kažu da smo prepisivali, što je također isto potpuna besmislica, da se nismo bavili restavskom školom. Kako isto to može se proveri? Mi se bavimo uporednim ustavnim pravom i u tom smislu zaista veoma je lako provjeriti rješenja i ne podmetati na taj način našim građanima. Zaista nama je jako teško kao ljudima koji smo posvetili svoj život školovanju i učenju, izučavanju ustavnog prava, da slušamo
određene primjedbe koje ne stoje. I samo ako mi dozvolite još samo dve rečenice i odmah završam, jako je bitno. To je, jedni kažu da smo premalo udaljili politiku od sudstva, drugi kažu da smo udaljili previše. Imajući u vidu sad ceo splet ovih primjedaba, mi upravo vidimo da se mi nalazimo tu u jednoj sredini, da smo našli ono što smo i tražili tokom rada u radnoj grupi, taj fin balans po meri Srbije.
Da. Nenad Tomašević, dopisnik RTS-a iz Šapca, će nam reći kako protiče glasanje u tom gradu.
Uz poštovanje svih epidemioloških mera protiče glasanje u našem gradu na svih 100 glasačkih mesta. Glasačka mesta su otvorena na vreme, jutro su 7 časova i ono što smo mi mogli da se uverimo ovde na jednom biračkom mestu je da se poštuje distanca, da se poštuju te epidemiološke mere i građani uglavnom dolaze na glasanje sa zaštitnim maskama. Građani koji nemaju zaštitne maske mogu ih dobiti upravo na biračkom mestu, a tamo su obezbeđene i zaštitne rukavice kao i dezinfekciona sredstva. Ono što su nam rekli, na jednom biračkom mestu nemamo još zvaničan presek u 10 časova o izlaznosti, još nemamo te podatke, ali na biračkom mestu su nam rekli da je do 10 časova glasalo oko 5% upisanih birača u taj spisak. To su uglavnom naši stariji sugrađani. Na teritoriji našeg grada pravo glasa ima nešto više od 100.000 birača, negde oko 51.000 je u gradu, a 49.000 na seoskom području. I u gradskoj izbornoj komisiji ističu da su i građani stariji, COVID pozitivni ili oni koji sumnjaju da su imali kontakt sa COVID pozitivnom osobom, treba da im se jave do 11 časova kako bi u toku dana posjetili predstavnici izborne komisije.
Hvala, čuli smo Nenada Tomaševića, dopisnika RTS-a iz Šapca. Sada idemo u Novi Sad, naš reporter je Petar Kočić. Petre, kako je u Novom Sadu na glasačkom mestu?
Pa evo, upravo je u gradskoj izbornoj komisiji završena konferencija za novinare na kojoj je predsjednik komisije Žarko Mićin izvestio o dosadašnjem toku glasanja na referendumu. Naime, u Novom Sadu je registrovano 332.055 građana sa pravom glasa i oni mogu da se izjasne na 208 glasačkih mesta. Do 10 časova jutros je izašlo 4,21% od ukupnog broja glasača sa pravom glasa, ali to je procenat koji je izveden na osnovu uvida u 14 referentnih biračkih mesta na teritoriji grada Novog Sada, koje inače prati i Republička izborna komisija. Prema rečima gospodina Mićina, jutros su sva glasačka mesta uredno i prema propisima otvorena i nisu zabeležene nikakve nepravilnosti. Šta više, građani koji dolaze da se izjasne strogo poštuju i pravila, antiepidemijska pravila, tako da do sada u Novom Sadu možemo da kažemo sve protiče regularno.
Hvala, čuli ste Petra Kočića, reportera Radio Beograda, koji nam se javio iz Novog Sada. A u studiju prvog programa dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević razgovaramo o promenama Ustava i o referendumu, promenama Ustava u oblasti pravosuđa. Gospodine Staniću, predviđaju li izmene veću garanciju prava u sudskim procesima? To je ono što zanima slušaoce. Iskraćivanje beskonačno dugih sudskih sporova, ima li takvih, da kažem, akata?
U interesu svakog građanina pre svega da mu sudi nezavisan, nepristrasan sud. Dakle, ovim sistemom ustavnim amandmanom upravo to postiže, tako da u tom nekom smislu, evo vidim i kolega Đorđević bi hteo nešto da doda i evo prepustit ćemo u tom smislu reč.
Pa dobro, evo mogu nekoliko stvari, samo imajte na umu da su ovo ustavna rješenja. Dakle, Ustav ne smije biti previše ekstenzivan, on uređuje najosnovnije postulate koji usmjeravaju kasniji zakonodavni rad. Dakle, često se u javnosti pojavljuju primjedbe koje uopšte ne tiču ustavne regulative, nego se tiču zakonske regulative. regulative. Opet, da bi se napravila dobra zakonska regulativa, važno je da građani danas izađu u što većem broju i da zaokruže da. Hteo sam da kažem još dve stvari, da se osvrnem na komentare koje je moj uvaženi kolega dr. Stanić izneo maločas, ukazavši na te neke primedbe koje su protiv i ukazavši na to koliko su one međusobno protivurečne. I zaista kada pogledate o gotovo svakom aspektu ovih ustavnih amandmana, sa dijametralno suprotnih strana dolaze primedbe, što već pokazuje da negde, ako je pitanje neke mere, da smo mišli nekim srednjim putem, srednji put ne mora značiti da je uvek najbolji, ali u ovom slučaju čvrsto stojimo da to zaista tako i jeste. Podsjetio bih građane na nešto što je sad vrlo aktuelno, a to je slučaj sa Đokovićem koji smo pratili, eto i sinoć do kasno u noć, koji se nažalost nije završio onako kako bi
smo svi
verovatno
voleli,
svi ovde voleli. Tako je, da će se završiti, ali neka to bude neka lekcija za naše građane. Pogledajte, vi ste imali sud koji je prvo rešavao jednu procesnu stvar. I taj sud je postupio suprotno na prvom suđenju veoma jakim pritiscima izvršne vlasti. Kada je Đoković zapravo izgubio svoj slučaj? Tada kada se je dala diskreciona vlast, to jest kada je izvršna vlast iskoristila svoju diskrecionu vlast da stvar otera u pravcu koji nama ne odgovara i koji je nepovoljan po svetskog broj 1 tenisera. Dakle, neko iskustvo iz Australije treba da pokaže da mi sada imamo situaciju u našim rukama. Građani drže situaciju u svojim rukama. Građani su tu koji mogu da doprinesu da imamo kvalitetnije, bolje pravosuđe. Ukoliko želite da sutra u svim sporovima, bez obzira na to kako je mišljenje o nečemu izvršne vlasti, mišljenje političara, sud postupi kao što je prvi put postupio u Australiji kada se radilo o čisto pravnim stvarima, onda treba da izađete i da zaokružite da.
Tako je, ovo je jako lepa paralela za naše građane. Prosto žao nam je što se sve to desilo i što moramo da danas povlačimo paralelu sa slučajem najboljeg tenisera sveta, ali je jako lepa paralela. Naši građani vide koliko zapravo za njih znači nezavisan, nepristrasan sud koji će u svakom smislu biti sposoban da zaštiti njihova prava.
Vi ovde vidite istovremeno dve stvari. Vidite prvo koliko je važno da sud bude nezavisan, a sa druge strane vidite koliko može biti opasno kada izvršna vlast ima mogućnost da ima široko odrešene ruke da postupa na razne načine, kao što je postupila prema Đokoviću u onome što smo pratili juče. Zato je važno da pravosuđe bude nezavisno, sudska vlast ostaje vlast, ali ona je stručna i mora da ima nezavisnost radi dobrobiti samih građana.
Idemo u Pirot, čućemo Maju Mijalković, dopisnicu RTS-a. Kakva je situacija u Pirotu?
A svih 86 biračkih mesta na teritoriji grada Pirota otvoreno jutros u 7 časova. I do sada nije bilo nikakvih problema. Pravo glasa ovde ima 46.286 piroćanaca. Već u 7 časova su došli prvi glasači, ali ono što se vidi posle 10 časova primetno je veći broj ljudi koji dolazi na glasačka mesta. I ja sam malo čas pitala nekoliko njih da li znaju o čemu se danas izjašnjavaju i zaista svi su odgovorili da znaju, da su pročitali, da su informisani i to je negdje i svojstveno Piroćancima jer oni imaju tu karakternu crtu da ništa ne prepuštaju slučaju. Inače, prvi presek izlaznosti Gradske izborne komisije će objaviti u 12 časova. Eto, to su neki podaci kojima mi sada raspoložimo, a svakako pratit ćemo do zatvaranja biračkih mesta današnje izjašnjavanje o uskonim problemama.
Hvala Maji Mijalković koja nam se javila iz Pirota. Ja ću goste da pitam šta je zapravo i koliki je značaj za državu uspeh referenduma?
Ja mislim da je značaj ogroman. Iz više razloga, vidite, to nije samo pitanje ono stručno da li ćemo imati bolje pravosuđe. To je najveća stvar i najveći udeo uspeha ukoliko ovo dobro prođe. Ali to pokazuje jedan veći stepen naše političke zrelosti. Mi moramo na našem putu ka demokratiji, ka napuštanju nekakvih autoritarnih nasleđa koje smo dobili zbog naše istorije, da pokažemo jednu odgovornost kao građani. I da pokažemo da nećemo slepo i blanko verovati stvarima koje neko iznosi u javnost, već da ćemo sami formirati svoje mišljenje i preuzeti odgovornost za ono što tvrdimo. Vidite, važna je stvar da mi danas imamo globalno, a čak i kod nas, mislim možda čak i nešto više kod nas, jednu krizu poverenja. Kada pričamo o krizi poverenja, ona se vidi od toga da imate ljude koji tvrde da je zemlja ravna i ne znam nijakakve god gluposti, svako ima pristup internetu. Važno je donekle da sami se upoznamo sa činjenicama i da poverimo poverenje ljudima koji su stručni.
Upravo sada bi se nadovezao jedan lični primjer. Mene su pre nekoliko dana nekoliko poznanika me pitalo, nisu pravnici, ljudi su čitali i sadašnje rješenja i ono što je ponuđeno
ovim amandmanima.
Jeste, i ja sam zaista na jedan lep način, način počeo dan. Nije bitno sada ko kako misli, nego mi je drago da naši građani, dakle, imaju, i sigurni smo mi smo isto građani ove zemlje, imaju taj kapacitet, i zato je veoma bitno da oni sami polako, što se kaže, se navikavaju da čitaju, da se informišu, ali na pravilan način. I zaista meni je taj jedan slučaj bio jedan lep pokazatelj da polako se učimo tim svim procesima. Yes. Potrebno je neko i vreme, ali ovo je jedan prvi korak. Mi mislimo svaki najduži put počinje prvim korakom.
Šta je cilj promjene Ustava u najkraćem? Zašto nam je potrebna reforma pravosuđa?
Osnovni cilj je da učinimo ovu zemlju boljim mestom za život. Znači, to je ovako najprostije rečeno. Postoje nekoliko ključnih stvari u jednoj državi koje su važne za građane. To je pitanje zdravstva, to je pitanje školstva i efikasnog pravosuđa. Ako vi hoćete da imate efikasno pravosuđe koje donosi pravedne odluke, vi morate krenuti od osnove sa reformom Ustava i načina na koji se biraju ljudi koji će sutra odlučivati o vašoj sudbini. Ne treba zanemariti, ali opet, to nije jedini cilj. Mora se reći da je strateški cilj naše države i ustavna obaveza koja proizlazi iz prvog člana Ustava usvajanje evropskih standarda i evropskih vrednosti. Naime, naš Ustav kaže da je Republika Srbija zasnovana na pripadnosti evropskim vrednostima i standardima. Naše strateško opredeljenje je da se približavamo Evropskoj uniji. Ove promjene znače približavanje Evropskoj uniji, one znače nastavak našeg evropskog puta, dok eventualno propast ovih promjena znači zaustavljanje na dug niz godina. Opet, važno je da građani znaju, ukoliko sasvim legitimno smatraju da Srbija ne treba da bude deo Evropske unije, da ovo nije referendum o tome da li želimo u Evropsku uniju. Ovo je referendum o tome kakvo pravosuđe želimo, a ukoliko ste za Evropsku uniju, budite svesni da je bojkot ili glasanje protiv, zamrzavanje tog procesa izvesno na jedan duži period.
Praktično od ovih promjena koristi će imati svi građani. I oni koji su za Evropsku uniju, jer je ovo jedan korak u tom procesu, također i oni koji nisu za Evropsku uniju. Opet smo mi negdje na sredini među ta dva pola, jer je van interes svih građana ove zemlje da imaju kvalitetno pravosuđe. To je kao u životu pojedinca. Pojedinac može u mnogo toga da pogreši, tako isto i država. Ali ovo što je lepo kolega Đorđević rekao, u sistemu obrazovanja, u zdravstvenom sistemu i u pravosudnom sistemu i u funkcionisanju političkih institucija, tu država ne može da greši i tu se upravo očitava taj njen kvalitet i sve ostalo proizlazi iz toga. To je izvor i uteka svih problema i svih dobrih rješenja.
Nećemo uticati na odluku građana koji odgovor da zaokruže, ali ću vas za kraj pitati kakve će posljedice imati odgovori na referendumsko pitanje.
Pa vidite ovako, ako smijem da kažem, s obzirom da znamo kakav je zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, a da ni kolega Stanić ni ja nismo nosioci državnih funkcija, mi možemo slobodno, čak mislim da bi bilo i neodgovorno i neozbiljno, da smo ljudi koji su radili na ovome, a da ne stojimo iza ovoga. Kako bi to tek poruku poslalo građanima? Kao ljudi koji su radili na ovome, koji svojom profesionalnom, moralnom, svakom drugom odgovornošću stoje iz ovih rješenja, mi smatramo da su ona dobra i da treba građani da ih prihvate. Šta najkraće znači da, šta znači ne? Ne, ovo nije referendum o tome da li se nekome dopada vlast. Ovo nije referendum o tome da li želimo u Evropsku uniju. Ovo je referendum o tome kakvo pravosuđe želimo i kakvu prosto društvenu sredinu i državu želimo u budućnosti da imamo. Ukoliko građani kažu da, to je početak jednog dugog puta koji stoji pred nama, ali je vrlo važan korak na tom putu u jednom dobrom pravcu. Ukoliko građani kažu ne, to znači apsolutno ostanak svega kako je sad. Ja mislim da građani treba da se zapitaju, da pogledaju naše pravosuđe i iskustva koje imaju sa njim. Da li smatrate da je ono savršeno ili smatrate da možda može da bude bolje? Što se kaže, ako vam je dobro, onda ništa, ali ukoliko mislite da može da bude bolje, ja vas odgovorno pozivam da izađete i zaokružite da.
Ja pozivam naše građane, mislim da je to isto važno za nas kao društvo u celini, da ne budu ni partijski ostrašćeni, prosto politika i političari imaju svoj posao, svoj način života, nego da pre svega gledaju u tom smislu šta im se u konkretnom slučaju nudi, da je velika prilika. Strašno je bitno kada država se, odnosno politička vlast, odriče određenog dela kolača i daje slobodu jednoj stručnoj vlasti. Jako je bitno da građani koji imaju suvereno pravo da odlučuju na referendumu tu slobodu i prigrabe. Nisu bitni više ni razlozi zbog čega se neko odriče, da. Bitan je sam rezultat, sam cilj. I zbog toga je bitno da se zaokruže da.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Gosti specijalne emisije U toku referenduma bili su dr. Miloš Stanić i dr. Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo i članovi radne grupe za izradu nacrta akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Poštovani slušaoci, prvi program Radio Beograda pratit će referendum tokom celog današnjeg dana i večeri. Pored redovnih informativnih emisija, večeras će biti još jedna specijalna emisija od 22 do 23 časa. A u prethodnom satu sa vama su bili tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Dragan Dimić. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želimo vam prijetan dan.